Siihen aikaan otti Jeesus tykönsä ne 12 kymmentä ja sanoi heille, katsomme menemme Jerusalemiin, ja kaikki mit pitää täytettämän, kuin profeetailta ihmisen pojasta kirjoitetut ovat. Sillä hän annetaan ylön pakanoille, pilkataan ja häväistään ja syljetään. Ja kun he ovat hänet ruoskineet, tappavat he hänen, ja kolmantena päivänä on hän nouseva ylös. Ja ei he mitään näistä ymmärtäneet. Ja tämä puhe oli heiltä niin peitetty, etteivät he ymmärtäneet, mitä sanottiin. Niin tapahtui, koska hän Jerikoa lähestyi, että yksi sokija istui tien vieressä kerjäten. Ja kun hän kuuli kansan käyvän ohitse, kysyi hän, mikä se oli. Ja sanoivat hänelle, Jeesus Natsareenus tästä meni, ja hän huusi ja sanoi, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Niin ne, jotka menivät ohitse, toruivat häntä vaikenemaan, mutta hän huusi sitä enemmän, Daavidin poika, armahda minua. Niin Jeesus seisahtui ja käski häntä taluttaa tykönsä. Ja kun hän lähestyi, kysyi hän häneltä, sanoen, mitäs tahdot, että minun pitää sinulle tekemään? Hän sanoi, Herra, että minä näköni jälleen saisin. Ja Jeesus sanoi hänelle, olen näkevä, sinun uskos auttoi sinua. Ja hän sai kohta näkönsä ja seurasi häntä ja kunnioitti Jumalaa. Ja kaikki kansa, kuin sen näkivät, kiittivät Jumalaa.
Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssamme. Rakas taivainen Isä, pyhitä meitä totuudessa, sinun sanasi on totuus. Menemme nyt Jerusalemiin. Jerusalem, ikivanha kaupunki, jonka kuningas Daavid valloitti jebusilaisilta noin 1000 ennen Kristusta. Tuon hebreankielisen kaupungin nimen voisi kääntää rauhan kaupungiksi. Tuo kaupunki on saanut olemassaolonsa aikana esiintyä moneen tapahtuman näyttämönä, joista rauha on ollut hyvin kaukana. Tänäkään päivänä ei tarvitse kysellä, missä tuollainen kaupunki sijaitsee. Tuo nimi on esillä tavan takaa, miltei päivittäin uutisotsikoissa, niin meillä kuin maailmalla. Näyttää siltä, että tuo kaupunki pysyy maailman polttopisteissä. Sen ympärillä riehuu niin maallinen kuin hengellinenkin sotatila. Väitellään, kenelle kaupunki kuuluu. Tätä taistelua ei tarvitse nykyihmeisille enemmän selittää. Tuon kaupungin ikivanat juuret ulottuvat vuosituhanten taakse. Se on linnoituskaupunki. Se tunnettiin turvapaikkana, pyhän temppelin kaupunkina, kuninkaan kaupunkina. Ja tänä päivänä sama kaupunki on Israelin pääkaupunki. Tuon kaupungin historian yllä lepää tumma varjo. Ne ovat Herramme sanat. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapaat profeetat ja kivillä surmaat ne, jotka sinun tykös lähetetyt ovat. Tuon ylevän kaupungin maineessa on lähtemätön tahra. Jumalan sanan saattajien veri on vuotanut tuon ylevän kaupungin kaduilla, jopa sen temppelissä. Kun Jeesusta oltiin tuomitsemassa, vastasi kansa Pilatuksen vetoomukseen Jeesuksen vapauttamisen puolesta näin. Hänen verensä tulkaan meidän päällemme ja lastemme päälle. Tämä on vanha Jerusalem. Huolimatta kaupungin varjoisasta maineesta, Jerusalem on esikuvana lopun ajan tapahtumissa. Johannes näkee ilmestyksissä, ja minä, Johannes, näin pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin astuvan alas taivaasta, Jumalalta valmistetun, niin kuin morsiamen kaunistetun hänen miehellensä. Maallisen vaelluksensa lopussa Herramme kääntää katseensa tähän kaupunkiin. Hän tietää, mitä on odotettavissa. Hän näkee edessään vain Jerusalemin, jonka menneisyys on merkinnyt Jumalan lähettiläille kipua, tuskaa ja ahdistusta. Jokainen askel kohti Jerusalemia vie häntä lähemmäksi kipua, nöyryytystä, ahdistusta ja tuskallista kuolemaa. Laskiaisaika tuo eteemme Herramme rakkauden johtaman uhritien alkupään. Laskiainen aloittaa kirkkovuodessa paaston ajan. Se muistuttaa, kuinka Herramme vaelsi askel askeleelta kohti Jerusalemia. Tämä matka aloittaa viimeisen vaiheen Jeesuksen messiaanisessa tehtävässä. Tätä tehtävää kuvataan Filippilaiskirjeessä, jossa on sanat, joka vaikka hän oli Jumalan muodossa, ei lukenut saaliiksi Jumalan kaltainen olla, vaan alensi itsensä, otti orjan muodon päällensä ja tuli muiden ihmisten vertaiseksi. Ja löydettiin menoissa niin kuin ihminen, nöyryytti itsensä ja oli kuolemaan saakka kuuliainen ja ristin kuolemaan asti. Laskiainen merkitsi Herramme maallisessa vaelluksessa myös luopumista vallasta, luopumista ihmissuosiosta. Sinne jäivät taakse ihmettekojen ylistys, hoosianna huudot, ne vaihtuivat syytöksiin. Tällaista vaihetta Jeesuksen elämässä hänen opetuslapsensa eivät voineet ollenkaan käsittää. Miksi heidän rakastettu kuninkaansa, Messias, jonka olisi aika astua valtaan, alkaa menettää kansan suosion ja ikään kuin ajautua kohti tuhoaan? Pyhä Matteus kirjoittaa tästä, kuinka Pietari suorastaan nuhtelee Herraamme. Pietari otti hänet erinänsä ja rupesi häntä nuhtelemaan sanoen, armahda itseäs, Herra, älköön sinulle se tapahtuko. Niin hän käänsi itsensä ympäri ja sanoi Pietarille, mene pois minun tyköäni, saatana. Sinä olet minulle pahennukseksi, ettes ymmärrä niitä, jotka Jumalan ovat, mutta ne, jotka ihmisen ovat. Nöyryytys ja kärsimys ovat ihmisluonnolle edelleen hyvin vaikea läksy. Eipä ihme, etteivät opetuslapset ollenkaan ymmärtäneet Herramme profeetallisia sanoja. Vasta helluntai ja Pyhän Hengen saaminen avasi myöhemmin heidän ymmärryksensä lopullisesti näkemään, miksi näin piti tapahtua. Laskiainen muistuttaakin meitä sellaisesta rakkaudesta, joka on ihmisluonnolle tuntematon. Se muistuttaa käsittämättömästä nöyryyden tiestä, jolla syyttömästä tehtiin syyllinen. Kunnian kuninkaan tahdottoman elämän ylle vedettiin häpeän varjo. Suomen kielessä on yksi puute, se on tuo rakkaus, mikä esiintyy Uudessa testamentissa. Se on agape, ja se on kaikkea muuta kuin tällaista inhimillistä kiintymistä tai rakastumista tai sukupuolten välistä rakkautta. Se on juuri tätä rakkautta, joka tyhjentää itsensä ja välittämättä kohteesta rakastaa ilman vastarakkautta. Sitä se agape on. Laskiaisen sisältämä valo suuntautuu myös meidän sisimpäämme. Jumalan sana peilaa sydämiämme. Miten me suhtaudumme pahaan sanaan, loukkaukseen, vääryyteen, kun se kohdistuu meihin? Annammeko sanan sanasta, pahoitammeko mielemme, etsimmekö tilaisuutta maksaa samalla mitalla? Annammeko itsellemme luvan sanoa mitä hyvänsä, hautoa katkeruutta ja vihaa ja olla antamatta sydämestämme anteeksi? On aivan varmaa, että tällä alueella saamme tehdä ristittyinäkin parannusta joka päivä Jumalan sanan ja Pyhän Hengen opetuslapsina. Mutta kuitenkin, mikä tärkeintä, armon lapsina. Armon lapsina. Ei lain uhkaamina, vaan Jumalan lapsina. Pyhä Johannes kirjoittaakin seurakunnalle, jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me petämme itsemme ja ei totuus meissä ole. Jos me tunnustamme meidän syntimme, niin hän on uskollinen ja hurskas, joka meille synnit anteeksi antaa ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, rakas sisarni ja veljeni, saat tässäkin hetkessä uskoa kaikki syntisi anteeksi. Jeesus on sinuakin rakastanut kuolemaan saakka, ristin kuolemaan saakka. Jumalan poika valitsi kärsimyksen täyttämän osansa nimenomaan rakkaudesta. Hän nöyrtyi syyttömänä syylliseksi, hän luopui hyväntekijän maineestaan ja lopulta kantoi vaieten päässään orjan tappura kruunua. Hän seisoi ääneti pilkallisen naurun alaiseksi tarkoitettu purppuraviitta hartioillaan solvaavien sotilaiden edessä. Rakkaat ystävät, hän teki sen meidän tähtemme. Meidän autuutemme tähden. Nöyryys luonteen ominaisuutena ei tänä päivänä ole korkeassa kurssissa. kuinka tavallista tänä aikana on puhua vain oikeuksista. Niitähän meillä on paljon oikeuksia, kansalaisoikeuksia, ihmisoikeuksia, on suoranaisia ylpeyskulkueita. Siellä vaaditaan ja vaaditaan. Oikeudella tarkoitetaan sitä, mitä kaikkea minä voin vaatia itselleni. Tai saattaa sitten toiset vastuuseen ja rangaistukseen. Hyvältä kuulostava asia sinänsä. Mutta eiköhän loppujen lopuksi siellä vaatimusten taustalla löydykin se oma kasvoton lähimmäisemme. Hän, se toinen ihminen, se lähimmäinen, jolta olemme kaikkia tätä vaatimassa. Toisaalta saatan itse puolestani olla se kasvoton lähimmäinen, joka on sitten vaatimusten kohteena. Minne ovat kadonneet velvollisuudet oikeuksien rinnalta? Laskiaisen evankeliumissa me tapaamme Jerikontien kulkijan, jonka askelia ohjaisi rakkauden luoma velvollisuus. Sama velvollisuus esiintyi jo aiemmin Jeesuksen vastauksessa kysymykseen, kuka on minun lähimmäiseni? Vastauksessaan Jeesus kertoo Jerikontien ohessa haavoille lyödystä miehestä. Vain yhdellä kolmesta Jerikontien ohikulkijoista näytti olleen velvollisuus auttaa kärsivää. Se oli rakkauden luoma velvollisuus, joka pysäytti ja pani auttamaan. Laupias samarialainen lienee sama Jerikontien kulkija, jonka me nyt kohtaamme päivän evankeliumissa matkalla Jerusalemiin, maallisen vaelluksensa viimeisellä matkalla. Herramme Jeesus luopui kunniastaan ja vaihtoi kirkkautensa kärsimykseen. Hän teki sen synnin turmelman ihmisen tähden. Ajatelkaa ihmisten, jotka kiruttivat häntä ivanaurun säästyksellä. Hän kohtasi ihmisessä ylpeyden, epäuskon, ivan, pilkan, raakuuden ja vihan. Mutta siitä huolimatta hän näki kaiken tämän turmeluksen ja saastan läpi Jumalan luomuksen. Jumalan luomuksen ihmisen. Tämä hänen asenteensa näkyy tuossa rukouksessa ristillä. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Sammumaton ja meille käsittämätön rakkaus ajoi häntä kohti Jerusalemia, kohti kärsimystä, kohti tuskaa ja kuolemaa. Tämänkaltainen kuninkuus on meille perin tuntematonta. Ihmisluontoa kiinnostaa enemmän menestys, valta ja rikkaus. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Jerikon tiellä, sillä tiellä Jerusalemiin, hän kohtaa myös sokean miehen. Harva tulee ajatelleeksi, että tuon Jerikon sokean miehen avunhuuto kuuluu joka sunnuntai kirkkomme liturgiassa. Herra, armahda meitä. Nuo sanat tuohon liturgiseen osaan ovat lähtöisin nimenomaan tuon Jerikontien avunhuutajan suusta. Sanat ovat kaikuneet vuosisadasta toiseen ympäri maailmaa. Tuo avunhuuto ei mene tyhjyyteen, sillä meillä on Herramme oma lupaus, missä kaksi tai kolme on kokoontuneena Jeesuksen nimessä, siellä hän itse on heidän keskellään. Tässä on Jumalan palveluksemme ydin. Oman aikamme itsessään kaikki viisas tiede kohtaa teologisessa tämänkin tapahtuman hyvin yksioikoisesti nojaten sokean järkeensä, koska kuvatulla tavalla ei järkevästi ottaen ketään voi parantaa, niin siinä lienee pelkkä tarina. Tässäkö se järkevä vaihtoehto? Tässä vaihtoehdessa sokea pysyi sokeana. Lisäksi jää huomaamatta tapahtuman tausta, se suuri ja ainutlaatuinen ihme, että siinä on täydellisesti epäitsekäs ihminen, Herra Jeesus, joka hiljaisena vaeltaa kohti Jerusalemia, kohti hirvittävää kärsimyksen maljaa, maallisen kunniansa ja valtansa loppua. Sokean parantaminen on vain pieni ihme tämän käsittämättömän ihmisluonnon vastaisen epäitsekkyyden ja rakkauden rinnalla. Maailman viisalta jää huomaamatta se, että Jerikon tietä vaelsi kaiken elämän kaikki viisas luoja, ihmisen elämän ja ihmisen luoja, elämän Herra. Apostoli Johannes kirjoittaa evankeliumissaan, alussa oli sana, ja se sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se sana. Tämä oli alussa Jumalan tykönä, kaikki ovat sen kautta tehdyt, ja ilman sitä ei mitään ole tehty, joka tehty on. Niin tämä luova sana otti muodon Kristuksessa Jeesuksessa. Tuo Jerikon tien sokea kerjääjä oli kuullut Herrasta. Oli tapahtunut sellainen ihme, että korva oli avattu kuulemaan. Se on ihme, että korva alkaa kuulla evankeliumin. Ja näytti siltä, että tuo sana oli jäänyt asumaan sokean sydämeen. Sana viritti elävän toivon miehen sisimmässä. Ja tuo toivo roihusi täydessä liekissään, kun hän kuuli Herramme askelten lähestyvän. Tätä toivoa eivät kyenneet hillitsemään paikalla olijat. Elävä toivo ei hävennyt maailmaa. Mutta kuinka mies saattoi kutsua Jeesusta Daavidin pojaksi? Olihan Daavid elänyt jo 1000 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Vastaus on siinä, että Kristus täytti ennustuksen koskien Daavidin jälkeläistä. Näyttää siltä, että mies uskoi, että Jeesus oli luvattu Messias ja näin ollen Daavidin jälkeläinen. Ja tämä usko pani miehen huutamaan, etteivät ne Messian askeleet menisi ohitse. Hän näki uskonsa valaisemana mahdollisuutensa. Ja pyhä evankeliumi todistaa, ettei hänen uskonsa rauennut tyhjiin. Rakkaat ystävät, tänne maailmaan ei liene syntynyt ihmistä, joka ei jossain elämänsä vaiheessa joudu tilanteeseen, joka muistuttaa Jerikon tien sokean kerjäjän asemaa. Tämä elämä parhaimmillaankin sisältää vaivoja ja kiusauksia. Se sisältää asioita, jossa ihmisapu osoittautui kevyeksi, köykäiseksi. Viimeistään kuoleman lähestyminen asettaa ihmisen, siis meidät kaikki, paikalle, jossa maallisia auttajia ei ole. On vain kiireisiä ohikulkijoita, avuttomia ohikulkijoita. Vääjäämättömästi joudumme toteamaan Jesajan sanat, ruoho kuivettuu ja kukkanen lakastuu. Mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti. Siinä on kallio. Siinä on kallio, joka kestää sen viimeisen myrskyn. Kristuksessa annettu armon sana, se kestää. Autuas on se ihminen, jonka sisimmässä palaa pyhän evankeliumin sytyttämä elävä toivo. Se toivo on tässä. Herra Jeesus, suurin ja ikuinen rakkaus, minun lunastajani, sinä et mene ohitse. Tällainen odottaminen päättyy silloin Jumalan ylistykseen. Tämän kohtuullisen pitkän elämän aikana on joutunut saattelemaan ihmisiä yli rajan. Siellä on muutama hyvinkin koskettava tapahtuma, jonka nyt kerron. Meillä oli vanha apulainen, joka kulki perheemme mukana 17 vuotta, tai ei, taisi olla 25 vuotta. Ja hän oli vaatimaton ihminen, joka palveli ja auttoi suurperhettä, mutta hän oli myöskin sydämellään kristitty. Ja niin myöskin saapui elämän ilta. Ja hän makasi sairaalassa. Sydämen vajaatoiminta oli aiheuttanut sen, että neste oli kertynyt raajoihin. Hän oli turvuneena ja liikuntakyvyttömänä. Mutta se viimeinen päivä tuli, se päivä, jolloin hän sai erota tästä ajasta ja ajan vaivoista. Yhtäkkiä tuo liikuntakyvytön vanhus kohosi kevyesti ylös. Nosti kätensä ja sanoi savon murteella, nyt Jeesus tulloo minua noutamaan. Ja siihen hän vaipui. Se mitä tapahtui meni näin kuin kerroin. Ja se on aina järjelle käsittämätön ihme. Usko Jeesukseen ei jätä meitä häpeään. Jumalan armo olkoon meidän kaikkien kanssa. Aamen.